Babelo, uno acto de Luigi Malerba, traducis Guglielmo Capacchi, revisio cae regissorado de Giorgio Siffer. Interpretas Anselmo Giorgio Siffer, Lucilla Perla Martinelli, commentisto Nardino Totaro.
La agado ocasa sur panorama terrasso de domo en olda Romo. Cupolo e cae spairoi, gianicolo con la monumento a Garibaldi, cae la masso da tegmentoi, da crutagioi.
Se la cupolo è eternas, male la vortoi oldigas, difectigas, cae fin fine neutiligas. Tion cefe concernas la dramo de la du protagonistoi, Anselmo cae Lucilla, chiui rigore ne devus capabri al fronti sian problemon dialoghe. Se ili tiel faras, temas pri nura spectacla convenzio. Crome estas requisito, chiu ne escapos la attenton de observema spectatoro, cae iom dubigos la epocon ciam la agado ocasas. Iam, Lucilla eniros la scenon cum boteleto da Coca-Cola, supposita eterna, same che Romo cae giai cupoloi. Cae per tiu, si plenigos ses glassoin gis rande. Tio eblas, char en la epoco de la factoi oni iam malcovris la surprisan scienzo principon, quiu permessas fabrici uioin ene grandain cae extere malgrandain.
Anselmo estas viro presco quadequeniara. Li estas sen confida, skeptica, sorgo plena, presco convincita, demoralisita, resignema, sciocchita, humiligita, resignaziema, dubema, offendita, terrorita, sen consola.
Lucilla estas pli mal pli samagia. Si estas obstina, tenera, postulema, desapontinta, caprizza, mirinta, comprenema, vertema, exaltita, allarmita, contentigita, deprimita, sen pazienza, sen espera, pentinta, colerigita, revema.
Ili sidas, unu contra la alia, sur duvimena i foteloi. Comence de la agado, Anselmo tenas la capon inter la manoi, quasi captita de tre gravai pensoi. Si rigardas lin anxie.
Auscultu, supposu che vi estas A, cae mi estas B.
Anselmo, bon volu, vi neniam capabli solvi equazioin.
Mi povas akiri ies helpon.
Vi devas utiligi vortoin, mia tresoro.
Mi devas trovi la tauga in vorto in porusili, cae ilin el trovinte, estas malfacile vizigi cae arrangi ilin lautiu stranga concepto, cies signifo bedaurinde por ni perdigis, cium la pravo in nomis logico.
Tio estos memorinde entrepreno, per vi ogni parolo sen la tuta mondo.
Numeroi giuas la avantagion che ili estas sen finai, cae exactai. Ciu numero havas difinitan valoron.
Se neniu iam successis paroli per numeroi, cae plue, cara, vi promessis diri frason al mi.
Frason? Se ciu vi conscias, cion oni besonas por construi frason? por la construado de fraso necessas subjecto, verbo, objecta complemento, cae adjectivoi, adverboi, articoloi. Tio estas frenesajo, Lucilla.
Mi volas frason, belan frason, bone construitan, plenan je logiko kaj poezio, kian viroj diris al virinoj en la pratempoj.
Iam nun oni perdis sekreton de komponado. Mi timas, ke tio estas senespera entrepreno.
Sed ŝajnas, ke iatempe homoj konstruis frason eĉ promenante en la strato, eĉ manĝante, sempre pense, cun demona lertezzo.
Bravo, iconis perfecte ciu in secreto in de grammatico, sintaxo, logico.
Dovi intensas resigni post la studado de tio multai vortoi.
Mi havis novajon por vi.
Kio estas tio?
Violono. Tio estas muzikinstrumento. Ŝajnas, ke per tiu ĉi objekto la homoj esprimis siajn sentojn pli bone ol per vortoj. Mi laborigis dum preskaŭ unu jaro tutan grupon da teknikistoj por konstrui ĝin. Lucilla. Mi volas fari provon per la violono.
Fi, suffice!
Lasciami fari provon. Mi petas. Ciò tio placia, Salvi? Temas pri musico, pri musica fraso.
Anselmo, ti uci estas formule sen curagezzo. Vi devas alfronti la situazion, fin fine. Vi ne povas pretendi per musico. Gestas bella, sen dube, sed ni ciam estas en la sama nivelo della numeroi. Vortoi estas tutte alia afero.
Non mi volus crei precedenzon. Iam tio estus longa pascio antauen. Poste oni devas pripensi la aferon. Gin clarigi. Pli profundigi.
Per critico, Anselmo, vi nenion atingos. Mi besonas audi de vi completan frason. Iom havantan exactan, logican, rispondezzan signifon. Certe vi diros che mi estas malbone al cutimiginta. Vi povas diri chium vi volas. Iam vi faris promesson, cae vi devas gin plenumi.
Oh.
Vi ne devas, sen curagigi. Miloi da homoi parolis per vortoi, per frasoi. Vortoi giuste pro tio existas, pro tio on inventis ilin. Ilin usis verchistoi, poetoi, oratoroi, ec comune popolo, tutte sengene.
Aliai tempoi, cio estis organizita ali maniere.
Homoi sciis diri uno all'alia tre bela in esprimoin, cioi noni perdis. Se vi capablas construi frason, vigos min felicia, che surprisigos la mondon.
En la rigardo de Lucilla brilas lumo comparebla cun tiu. Certe brilinta, en la rigardo de la cunulino de Schliemann, chiam la fama archeologo malfermis la tombon de Atreo.
Curage, Anselmo.
Ni provo, sed mi scias che estas inutile. Kiel clopodi revivigi kinematografon? Malcasci la secreton de jukebox. la enigmon de supermarkets. Laula teorioni presca ucion scias, sed la secreto de la combinado i perdicis. Kiel vi povas esperi che mi povas construi tutan frason? Credu min, tio estas frenesajo.
Oni construis catedralo in cara, che vi credas che construado de fraso estas neebla. Mi audis che scienzisto capablis crei in laboratorio malgrandan bricon. Per bricoi oni ja construis catedraloin.
Croman provon mi povas fari, sed vi devas helpi min. Ni devas recomenzi ec de nulo.
Ne diru nulo, forlasu numeroin.
Do mi commences. Nun, cae vi faru notoin.
Anselmo aspectas hero de la nova erao. Estas io diabla, io sorcista in lia rigardo, sed ancao la timo de la transironto. C'è la soilo al mistera sono, mal permessita al cono. Lucilla prenis caieron, craioron, cae attendas.
Mi... Cion vi opinias?
Bonege, la ecomenzo shainas belega. Do viru vi capablas?
Mi... Gis citie mine havas duboin. Mi estas mi, Anselmo, cae ne povas temi pri iu alia. Finfine se oni pripensas. Mi en havas cion cio mi estas, cion mi pensas, mia insentoin. Ec tion cion mi volas diri al vi. Eble mi povus halti.
Ah, ne, ne, carulo, vi devas iri antauen, vi devas completigi la frason. Vi devas dire al mi tutan, finitan frason. Vi ne povas gin preter lasi duon dirita.
Vere. Mi povus esti la subjecto. Se ciu vi ne opinias che estas audazzaggio, comenzi frason per mi.
Oh, carulo, char vi estas la subjecto, vi ja devos comenzi tia maniere.
Vere mi estas la subjecto, tamen, mi intensas diri, vi estas pli grava, quancam vi estas objecta complemento.
Oh, ciu vi estas certa che mi devas esti la objecta complemento? Tio mi diras... Iel, sen intense, ne provantezzo.
Attentu, vidu cion ni faros. Mi metos vin en la frason tui post min. Tia maniere, ancau vi farigio a subjecto. Auscultu min. Mi, cai vi, au... Vi cae mi, ciune, cion vi opinias?
Mi cae vi, mi proponus, estas giuste che la viro estu antau la virino.
Anselmo pavas, fiera che li comencis la frason tiel brile. Lucilla insistas.
Nun... Oni besonus verbon.
Iom post iom mi petas. Ne rapidigu ni la aferon.
Si vi trovos verbon, cio marcios en ordo.
Se mi provus per adiectivo?
Ah, ne, cara, non ne besonas verbon. Anca uviti on comprenas, cio ne?
Ni povus provi per la verbo esti. Exemple. Mi kai vi estas. Suffice belsona. Au mi kai vi estos. Mi kai vi estis. Ec esti. Tutte simple. È la infinitiva forma. Mi kai vi esti.
La mia opinio, videvu se il trovi pli de vigan verbon. Quel foie mi men demandas ciu almena o vi havas ideon pri tio, cium vi volas dire al mi.
Iam hierau vi tion demandis de mi. Ciu tage vi demandas. Cai ciu tage mi devas ripeti che mi ne scias exacte cion mi intensas diri al vi. En tio cuscias la malfacilezzo. Anca vi bonege scias cie cuscias la malfacilezzo. Kiel vi opinias che mi construigis la violonon? Bedaurinde io existas cion oni povas diri nur per vortoi. Sed vortoi non i devas tracti pazienze. Oni devas provi cae reprovi cent foioin, mil foioin.
Lucilla estas tre demoralisita, char sci provocis etan crison en Anselmo. Nun sci farigias sorgoplena, comprenema, ec vidas che la iniziado de scia viro, estas tre malfacila.
Ciu vi scias cion ni povus fari? Vi povus serci verbo nel lavortaro. Ti estas ciui vorto i lauvize, enregistrita il alfabeta ordo.
Lavortaro estas sen lima tombeio. Vortoi tiel disigitai unu e la alia, isolitai, mumigitai, fossiligintai, estas cadavroi. Iam de iaroi mi studas lavortaron, cae mi atingis nenion. Sed se vi desiras che ni faru alian provon, do... Gin faruni.
Lucilla levigias, heimeniras por preni lavortaron. Anselmo estas lazza, cae vormo sufferanta. Livisias la sfiton de visagio per nas tuco.
Lucilla, mi soifas.
Tui mi venas.
Lucilla reaperas, portante cemane dican vortaron, cae sur alia mano teleron cun boteleto da Coca-Cola, cae du glassoi.
Ec de la comenzo. Mi legas al vi la verboin, cae vi diras yes, se ili estas utiligeblai, cae ne, ciam ili estas forlasindai.
Bonege.
Ni comenzo della litero A. Do, do, do. Abaci.
Ciam vi diris?
Abaci. Propre diritte, fari abacoin au calculoin.
Ciu vi diris fari abacoin?
Tiel estas scribite.
Provu legi ancorau?
Sed nun oni usas gin en la senso fantasii, vagadi per la menso cum vanai cae sen concludai pensoi. Cae nun, cium vi abacas?
Ciu al mi?
Ne, mi estas leganta, atentu. Kai nun, kion vi abacas? Klopodu, kai abacu kion vi volas. Participo, abacita.
Mi ne scias kion diri. Estas malfacile decidi. Abaci. 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 Gi shainas nausa.
Do, kion vi faras?
Momento, niom da tranquilo. Abaci. Ne, absolute ne tolerebla.
Ciù mi povas da origi?
Vi ne esprimis vian opinion.
O laumigi esas tro stranga verbo, cae malfacile usebla. Mi diras ne. Nun mi legas al vi alian. Albati.
Se gi estas egala alla alia.
Ne, attentu. Abaci. Albati. Ili estas iomete malsimilai.
Auscultu ni la clarigon.
Bati per vergo, cun rilato al olivoi, nuxoi, castanoi, cae aliai fructoi, ciuin oni faligas el arboi. Sed Anselmo, ciu vi volas fari per tia verbo? Ciu vine opinies che ni estas perdantai tro da tempo? Ni devas rapidi, cara.
Cia maniera mi povus decidi se vi ne legas clarigoin? Vistias che ciu verbo povas havi tria o quar diversa in quelc foie contraua in signifoin. Oni devas compreni por eliri alla labirinto.
Lucilla ec larmas, sci fermas la vortaron, cae gin metas, sulla marmoran tablon, apud la violono.
Sed ciel vine provas de nove scribi la tutan frason flue, ciel ci formigis in via menso? Vi tiel bone comencis. Provo per io ain verbo, se gine taugas ne gravas, vi forstrecas gin cae vi metas alian. Per la vortaro mi timas che ni ensabligios.
Eble vi pravas. Oni devas alpreni vorto in surprise, perfide. Cai se mia statuigus verbon per adverbo. Exemple. Mi cai vi tiam. Ciune? Ciel gi aspectas? Lucilla! Lucilla!
Mi ne povas por eterne attenditi un frason.
Se ne iam atingis bonan resulton, credu min. Dume vi povas scribi mi cae vi tiam. Tiam esas suffice de viga vorto. Gi egalas sum calculon, concludon de tio cion oni pensis audiris antaue.
Antaue vi diris nenion.
Ec tio estas vera. Ni ciam povas meti en archivon la frason kia gi estas.
Se gi ne estas fraso, gi estas nenio. Ni jam metis en archivo miloin da nefinitai frasoi.
Sed cara, ciu vi comprenas che tiu ci archivo estas capitalo? Ia sense, plue, lasante tiam, ni havas finitan frason, autonoman frason, cun exacta cae completa signifo, tutte regule laula logico, estetico cae grammatico. Mi cae vi tiam. Punto. Mi cae vi ambau estas tie. Tiam montras intenzon. Vi ne povas nei tion. Intenzon alveni al epilogo. Anim staton, se ne tute situazion.
Sed kia fraso gi estas sen verbo? Mi ne comprenas vin absolute. Ec embarassita mi estas. Chiam mi pensas che la homo i dumi arcento i paroli spervizigita i frasoi, unu post la lia, cae ciu fraso havis sian subiecton, sian verbon, sian obiectan complementon, preterlasante cion alian.
Tio hodiau ne plu ocasas. Tempo isciangigis.
Scenas tamen, che ancora existas africa i triboi...
Mi stivolus chiom davvero essa sentio legento de parolanta i triboi. Cai ec se ili vere existas. Mi opinias che ili nur capablas esprimi misera in conceptoi. Ili parolas tiel chiel ili mangias. Ili ne estas imitindai exemploi.
Yes, eble vi pravas.
Eble, oni povas fari alian pascion antauen. Auscultu min. Mi, cae vi, tiam, cial done? Demando signo.
Anselmo observas Lucillan, por vidi la effecton de tio, Cion li diris? Lucilla lin rigardas siavice, muta.
Gi estas malfermita fraso, plena ie eblezoi, cun explicita invito.
Malgranda verbo sufficius, cae la fraso estus farita.
Ciù ni volas riposi momento. Mi estas laca. Vedo. Mi estas laca.
Non le tendo vin, cara. Provo fermi la oculoin, cae la su vin meme in completa maletendigio.
Anselmo cuscigias sur la fotelon. Sci ancora u versias por trinchi. Anselmo prenas la glasson, li trincas, poste li de nove, fale cuscias sur la fotelon, si rigardas treme.
Ni besonas verbon, verbon. Curace, cara, curace.
Oh, nenion, gine venas.
Mi petas... Io ha in verbo, ec è rara, provisora, deviga, futura, preterita, condizionala.
Condizionala. Tra mia menso passas verboi. Sed bedaurinde li havas tutte alia insignifoi. Compare al tio che io mi intenzas diri, ciù vi comprenas? Oh. Mi ne povas meti en dangeron post via tiom longa attendado la laboron chiun ni faris cune. Mi ne povas dire al vi ion eraran. Crei miscomprenon.
Mi preferas miscomprenon, ol nenion. Mi plu ne povas vivi en tiu ci attendo.
Quelcfoie shainas al mi quasi une natura. Nia obstino, paroli per vortoi.
Ciu vi opinies, che ni povos fare alien provon? Morgau?
Morgau. Yes. Morgau. Mi povo sfario di ancora.
Anselmo Levigias, cae Ciras alla fenestro pordo della domo, ciel venchita stratego. Lucilla sequas lin, visciante la larmoin.